Ob potegu na ročico bo ura točna.
Ej, pa kaj ti res nimaš noč za faks za narest?
Ne, dolg čas.
Ne skrb, imam jaz neki zate. Posluš tole.
Pa kaj mi to daješ neko sranje?
A ni to nobeno sranje, to je unikompleks. Če faks ne razmiga tvojih možganov, ti pa to zihar bo. Posluš.
Halo, je to ministarstvo za izbeglice? Pozdravljeni v novi oddaji cikla Unikompleksov o vključevanju beguncev v šolski sistem. Pred 14 dnevi smo začeli z raziskovanjem pojava vzporednih begunskih šol, ki so se ob prihodu približno 5500 šoloobveznih otrok v Slovenijo začele vzpostavljati leta 1992. Navkljub porodnim krčom ob vzpostavitvi nove države ter gospodarski krizi ob izgubi jugoslovanskega tržišča so po le 2 mesecih intenzivnih priprav začeli izvajati program vzporednih šol za večino šoloobveznih otrok s statusom začasnega begunca. V naslednjih 20 minutah bomo pogledali, kakšen je bil koncept izobraževanja, kako je potekal prehod iz paralelnih bosanskih šol v slovenske in kaj je slovenska vlada od programa odnesla za soočanje z današnjim stanjem. Na vprašanja je odgovarjala Andreja Hočevar, ki je bila v 90-ih zaposlena na Ministrstvu za šolstvo in šport kot svetovalka takratnega ministra dr. Slavka Gabra. O tem, kako se je vključila v sestavljanje šolskega programa za begunce, v izjavi.
V bistvu je zadeva je šla tako, ko so se na ministrstvu odločili, ko so iskali osebo, so našli mene, ki bi to organizirala. In zdaj, kar se tiče programa, je bil že, ko sem jaz tja prišla, pravzaprav ves bosanski, bosansko-hercegovski program tu in se ga je, tako se je takrat reklo, čistilo reliktov ideologije. Skratka, kakšne zadeve, gledalo se je, da je, bom dala v navednice, čeprav se ne samo sliši, kad je bil ravnotežen, ni se metalo v, ne vem, Srbov ali Bosancov ali Hrvatov ali kakorkoli, ampak da so bili vsi avtori recimo zastopani, pa v zvezi z socializmom in temi zadevami se je bom rekla, očistilo. Tako da se je ta program skrajšal. Potem kasneje, ko je prišla še gospa Topičeva zraven, smo to se zelo pregledali, pogledali še učbenike in jih potem tudi napisali. Je bilo pa vse v dogovoru z bosansko-hercegovsko vlado.
Poleg takojšnjega sodelovanja z Ministrstvom za šolstvo, znanost, kulturo in šport Bosne in Hercegovine se je slovensko ministrstvo povezalo tudi s številnimi nevladnimi inštitucijami, ki so pomagale z delom na terenu, z denarjem ali kako drugače.
Ja, povezave so bile tako sedaj, zdaj se imenuje slovenska filantropija. V začetku je pač, smo začeli sodelovati z Anico Miko Škos, tega pravzaprav se je slovenska filantropija razvila. Seveda potem še Rdeči križ, Karitas, potem tudi jezuiti so precej pomagali, predvsem finančno. Potem od nevladnih še, zdaj se si njena ne spomnim, da je ena izpostava ene islamske humanitarne organizacije v Sloveniji. Pa seveda z UNHCR-om ogromno je bilo sodelovanj. Mislim, če bi hotela vse našteti, se verjetno niti ne spomnim več, ampak praktično tudi iz Evrope nevladne organizacije, ki so imeli kakšno zvezo z Bosno in Hercegovino, z njimi smo sodelovali.
Zanimalo nas je, kako se je za izvajanje šolskih programov na vzporednih šolah morala angažirati šola sama in koliko direktiv je prišlo s strani ministrstva.
Veste, kako je? Jaz mislim, da bi v bistvu na nek način za tisto šolo takrat lahko govorili o centralizmu. Ogromno pobude je bilo iz ministrstva. V bistvu sem bila jaz in gospod Topič, sva bili tam samo za te šole. Tako da smo od začetka delali čisto vse, ne? Od sortiranja zvezkov v skladiščih Rdečega križa do iskanja prostora. Z učitelji so se medle z vsemi, ki so kandidirali, pogovarjali, so prišli na ministrstvo oziroma smo šli mi na teren. Tako da smo tudi te čisto osebne stike vzpostavili. Ne? Tako da bi jaz rekla, da kot anekdota, ne? Nekdo je klical enkrat in je rekel, dobar dan, je to ministarstvo za izbeglice. Tam so bili pa jaz pa gospa Topič od jutra do večera, pisali smo okrožnice, ki so jih potem seveda minister oziroma državna sekretarka, a ne, posredovali šol, podpisali in posredovali šolam. Včasih rečem, da smo bili na ministrstvu deklica za vse.
Otroci, vključeni v begunske šole, so prvo leto v 97% uspešno zaključili razred. Kakšno funkcijo pa so poleg kontinuitete napredovanja v šolskem sistemu še imele šole?
Jaz mislim, da ni treba kaj dosti, a ne, leporečiti in ugibati, ampak definitivno, a ne, jaz mislim, da je to pomenilo nekaj, to, če reče doktor Anica Mikoškos, normalizacija vsakodnevnega življenja. A ne. Po eni strani to, a ne, ta socialna funkcija šole, po drugi pa definitivno izobraževalna tudi, a ne, vzgojna izobraževalna, otroci so vendarle, a ne, tako kot so pol kazali rezultati, ko smo spremljali njihov učni uspeh v slovenskih šolah, tam pridobili kakovostno znanje, ki jim je omogočalo, a ne, da so se potem lepo, zelo lepo vključili v slovenski šolski sistem.
V začetku 90-ih so za goste iz področja bivše Jugoslavije uvedli pravni termin začasnega begunca in celotna obravnava je temeljila na prepričanju, da se bodo takoj po vojni vrnili v domovino. Kako so torej šolanje nadaljevali tisti, ki so se vrnili v Bosno?
Veste kaj, to mi nismo spremljali, ampak ker pa seveda tudi na ozemlju druge države ne moremo, ne, to bi bilo bolj vprašanje, verjetno za bosanske oblasti, a ne? Ampak tako kot srečujem, pač ti ljudi, ki so včasih hodili v to našo šolo, a ne, pravijo, da so tudi tudi zadosti, a ne? Da so lahko potem se izobraževali naprej, ne glede na to pri nas v Sloveniji, nekje drugje v tujini ali pa doma v Bosni.
Poleg vključevanja otrok se je v novi izobraževalni sistem vključevalo tudi učitelje begunce. Zaradi kriznih razmer ti seveda niso bili vedno pedagoško usposobljeni. Otroke so tako poučevali študenti, inženirji in ostali z višjo izobrazbo, ki so se bili pripravljeni naučiti dela v razredu.
Ja, večinoma so bili begunci s tem statusom, a ne? Nekaj je bilo tudi ljudi, ki so tu že živeli, časa pa so se vključili v to šolo. Res smo gledali, seveda za pouk slovenskega jezika so bili slovenski učitelji, ampak večina je pa prihajala iz Bosne in Hercegovine.
Čeprav je imela že možnost opravljanja dela gotovo pozitivno funkcijo za odrasle begunce, nas je zanimalo, ali se jim je za učenje tudi kaj plačalo.
Zadeva je bila taka, v bistvu smo začeli s prostovoljci in več ali manj je bila zadeva prostovoljna. Ne? Donaci dobivali sem ter tja, ne tako redno, kot bi si želeli, s kakšnimi časovnimi zamiki, neka minimalna finančna sredstva, ki so se učiteljem razdelila glede na število upravljenih ur. To ni bilo veliko, ne, ampak vendarle jim je omogočalo one se nek občutek, da z nečem verjetno da upravljajo. Mi smo tudi s Bosno in Hercegovino podpisali takrat protokol o sodelovanju na področju izobraževanja in notri je bilo določeno, da učitelji, ki tu delajo, v teh rečva zdaj, a ne v navednicah begunskih šolah, da jim bo Republika Bosna in Hercegovina priznala delovno dobo. To smo mi tudi vsako leto izdajali potrdila, da so res opravljali to delovno obveznost. Zdaj, kolikor slišim in srečujem, a ne, posameznike, ki so to poskušali uveljavljati, imajo težave, ampak ne pri nas, ampak v Bosni in Hercegovini in jaz upam, no, da se bo to, če se še ni, oziroma za tiste, a ne, ki to želijo, uresničilo, ker vendarle to so bile leto, dve, tri, a ne, ki so pač, ko so oni nekaj počeli, pravzaprav lahko rečemo tudi za svojo domovino in bi bilo pošteno, ne, da isto obveznost, ki so jo podpisali, tudi spremljajo.
Podporo je učiteljem nudila tudi tako imenovana mentalno-higijenska služba, ki jo je razvil svetovalni center. Projekt je obsegal izobraževanje učiteljev na področju psihosocialnih, čustvenih in učnih težav otrok, podporo otrokom s posebnimi potrebami, povezovanje šol starši otrok in psihološko pomoč učiteljem, ki so prihajali iz vojnih območij. Služba je bila mobilna, njen glavni namen pa je bil doseči vse učitelje in preko njih neposredno oziroma posredno učence. O tem, ali so mentalno-higijenski timi, ki obstajali že prej, oziroma odkot ideja o njihovi vzpostavitvi, Andreja Hočevar.
Pri nas ne, v bistvu se je ideja, jaz ne vem komu porodila v glavi. Ne? Včasih si jo pripišem v sebi, včasih Miri Topič, včasih pa Anici Mikuš Kosa. Ne vem, da so s kolegico Miro so začeli tako, ko so se šole oblikovale, hoditi po šolah. Tam smo v bistvu regijsko delali z zavodi za šolstvo. To so še vedno območne enote zavoda za šolstvo. In tam se je nekako porodila ta ideja, ne, da jaz sem pač lahko takrat pokrivala sistemski del, bi rekli, organizacijski. Da je potreba potem, da se učiteljem pomaga, da se jih izobrazi. In tako se je porodila ta ideja in ta tim, ne, ki je potem hodil po šolah. Mislim, da največ se gleda, ne, ima Anica.
Poleg šoloobveznih otrok pa se je v Sloveniji leta 1993 nahajalo tudi okoli 5300 srednješolcev s statusom začasnega begunca.
Srednješolci, ne, je bila zgodba drugačna kot osnovnošolci, ker pač osnovnošolsko izobraževanje, se kot veste, ne, je obvezno za vse, srednješolsko ne. Pa vendarle, ne, tam, kjer so šole imele prostor, so jih vključile kot hospitante. To populacijo, problem je bil res, mislim, v prostih mestih v šolah. Ne. Kot so gimnazijski, ta problem se nam vleče že desetletja. Ne. Ampak tam, kjer so se uspeli vključiti, nekje so se vključili tudi v izobraževanje za odrasle, ampak ti dijaki, ne, so bili več ali manj zelo uspešni. Kljub primankljajem, ki so jih morda imeli že zaradi jezika ali pa morda kakšnega premora v šolanju.
Po treh letih obstoja bosanskih šol se je približno tretjina otrok začela vračati v Bosno. Tretjina jih je šla naprej v razviti svet, le tretjina pa jih je ostala v Sloveniji. Zaradi tolikšnega upada števila učencev in učiteljev se je začelo postopno vključevanje otrok v slovenske programe.
Mislim, da je bilo šolsko leto 1994-95 tisto prvo, ko smo sistematično vse. Ne? Se prej so že bili posamični otroci vključeni, nekatere begunske šole so delovale tudi v popoldanskem času v stavbah slovenskih osnovnih šol, a ne, tako da so te povezave že obstajale. Lotili smo se pa tako, da smo najprej dodatno še financirali pouk slovenskega jezika, 2 uri na teden, eno šolsko leto prej, mislim, da tako da so otroci, ne, medtem ko so spremljali reden program, pa se še dodatno učili slovensko. Potem, zdaj, če se prav spomnim, ne, smo potem šole obvestili oziroma to so bili kaj občinske, ne, strukture, da pač je takšno in takšno število otrok. To so skozi spremljali tudi na ravni občin, da je treba poskrbeti, da se otroci vključijo. Poskrbeli smo za, zdaj to ne morete videti, ampak brošurca tako zelo tanko smo izdali, v kateri, a ne, jaz vam je to lahko begunski otroci v slovenskih osnovnih šolah, a ne, s takimi teksti od tega, a ne, prispevali so jih begunci sami, gospa Mira Topič, Anica Mikuš Kos, Livija Knapič, ne, skratka, o dvojezičnosti v šoli, o drugi kulturi, o vlogi visokega komisarijata za begunce in tako naprej. In predstavili tudi uspešnost teh otrok v šoli. Tako da so bilo neke vrste priprava šola. Ne. Potem smo pa, ko so bili otroci vključeni, imeli smo probleme v Postojni, to se spomnim, pa še nekje v Sloveniji, da so bile šole preprosto niso imele prostora, ne, za sprejeti večje število, pa so jih potem počasi vključevali tja do novega leta 94, nam je uspela vse vključiti v slovenske šole. Ampak jaz moram reči, da problema v šolami nismo imeli, ne z učitelji, ne starši, ne z učenci, tako na, če zrečem, pogojno na slovenski kot bosanski strani. Ne. Mislim, da je bila ta priprava zelo pomembna, ne, tako da so se otroci uspešno vključili in potem tudi uspešno izdelovali razrede.
V oddaji predstavljen projekt usporednega izobraževanja beguncev iz področja bivše Jugoslavije je v popolnem nasprotju z obravnavo beguncev danes, sploh pa s problemi, ki nastajajo pri vključevanju v šole. Zadnje vprašanje se tako nanaša na aktualni odziv slovenskih oblasti v primerjavi z delovanjem v 90-ih.
Jaz bom težko nepristranska, ne? Sem sicer to na ministrstvu tudi povedala, pa se z mano ne strinjajo. Jaz mislim, da se nič niso naučili iz tiste izkušnje, oziroma da smo takrat pridobili toliko znanja, da bi lahko zdaj sedanje vključevanje, pa tudi kasneje, a ne, v letih po končani bosanski vojni, se vendarle otroci, a ne, ki prihajajo iz drugih kultur v Slovenijo, prihajajo nenehno, ne glede na njihov status, so to pregnanci, pribežniki, ali so to otroci, ki pridajo starši zaradi pač zaposlitev njihovih in podobno. Ne? Skratka, se mi zdi, da do teh letih vendarle še premalo narejeno. Zdaj v zadnjem, to, kar je zdaj ministrstvo naredilo, to internetno stran, se mi zdi zelo dobro, bil je, bi rekla, skrajni čas, a ne, ker tu je vendarle na tej internetni strani so gradiva za učitelje, lahko se jim pomaga, si pomagajo z njimi, a ne, se mi pa zdi, da bi še bolj kot ministrstvo za šolstvo, a ne, verjetno celotna država oziroma vlada morala poskrbeti za normalizacijo vključevanja populacij, ki prihajajo iz različnih kultur v slovensko okolje. Tu je ministrstvo na nek način seveda pomembno, ima pa tudi na nek način zvezane roke zaradi naše zakonodaje, ker se še vedno čudimo, ne, kako je možno, da po naši zakonodaji je najbolj odgovorno, bi rekla, za izobraževanje prosilcev za mednarodno zaščito in ljudi s podobnimi statusi, a ne ministrstvo za notranje zadeve. Mislim, da tu prihaja tudi do trenj, do neusklajenosti, do različnih pogledov in tako naprej. Ampak jaz upam, no, da vendarle bo ministrstvo, če je tako začelo, peljalo, a ne, to vključevanje tudi naprej. Mislim pa, da bi moralo še kar se imati.
V želji po učenju iz primera begunskih šol ter po zrelejšem in bolj premišljenem delu z begunčki se je z Andrejo Hočevar pogovarjala vajenka Živa.
In ti je bilo všeč?
Ej, nagovor, hitro vzem un slovar tam z police pa dejva ponoviti vajo.
A, sem rekla, da ta unikompleks trga gate.
Unikompleks razmiga tiste možganske celice, za katere niste vedeli, da jih sploh še imate.
In zdele, seveda, bomo pogledali v nebo in bomo rekli, joj, ne gre v kurac ta vreme, ne, ta dež kar še pada naprej, tako ko itak lije že cel dan in ne se te luže delajo.